Illuminare dignatos es meritis et doctrinis. Concede ut eos intercessione temporalibus non destituatur auxilii, et spiritualibus semper proficiat incrementis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vos.